Sura 16.
An-Nahl.
Pčele. Objavljena u Mekki. 128 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
Ono što je Allah odredio, dogodit će se. Zato to ne požurujte. Hvaljen neka je On. I neka je vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju.
Yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru. An-anziru annahu la ilaha illa ana fattakun.
On šalje meleke s objavom, po volji svojoj, onim robovima svojim kojima hoće. Opominjite da nema Boga osim mene. I bojte me se.
Khalaqa as-samawati wal-arda bil-haqq. Ta'ala amma yushrikun.
On je mudro nebesa i zemlju stvorio. Neka je on vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju.
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ.
On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom otvoreni protivnik.
وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
I stoku on za vas stvara. Njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate. Njome se najviše i hranite.
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
Ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu gonite.
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
A nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli. Gospodar vaš je u istinu blag i milostiv.
وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
I konje, i mazge, i magarce, da ih jašete. I kao ukras, a stvorit će i ono što ne znate.
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.
Allahovo je da ukaže na pravi put, a ima ih i krivih. A da on hoće, sve bi vas uputio.
Huwa allazi أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.
On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate.
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi. To je zaista dokaz za ljude koji razmišljaju.
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
On čini da se noći i danom koristite, i suncem i mjesecom, a zvijezde su volji njegovoj potčinjene. To su uistinu dokazi za ljude koji pameti imaju.
وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
I svim onim raznobojnim što vam na zemlji stvara, to je doista dokaz ljudima koji pouku primaju.
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite. Ti vidiš lađe kako ga sijeku, da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili.
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
On je po zemlji nepomična brda pobacao, da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate.
وَعَلَامَات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
I putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju.
أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
Pa da li je onda onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara? Urazumite se.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati. Allah u istinu prašta i samilostan je.
Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite.
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ.
A oni kojima se oni umjesto Allaha klanjaju, ništa ne stvaraju, oni su sami stvoreni.
أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.
Tvari su, nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni.
إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
Vaš Bog je jedan Bog. Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju poriču, oni se ohološću razmeću.
La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin.
Nema sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose. On doista ne voli one koji se ohole.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
A kada ih neko upita šta to gospodar vaš objavljuje, oni odgovaraju: naroda drevnih izmišljotine.
Lijahmilu auzarahum kamilatan jevmel kijamati wa min auzari allazina yudillunahum bi ghayri ilm. Ala sa'a ma yazirun.
Da bi na sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli. A grozno je to što će oni nositi.
Qad makara allazina min qablihim fa atallahu bunyanahum min alqawa'id fa kharra alayhimus saqfu min fawqihim wa ataahumul azabu min haythu la yash'urun.
I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio i krov se na njih srušio. Stigla ih je kazna odakle nisu očekivali.
Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna shurakaa'iya alladhina kuntum tushaqquna fihim. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
A na sudnjem danu on će ih osramotiti i upitati: gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali? Oni zbog kojih ste se prepirali, oni koji su razumni reći će: danas će bruka i muka nevjernike stići.
Allazina tatawaffahumu l-malaikatu zalimi anfusihim. فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Kojima su meleki dušu uzeli u času kad su nevjernici bili, i oni će se pokoriti i reći: mi nismo nikakvo zlo činili. Jeste, Allah doista dobro zna ono što ste radili.
Fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.
Zato ulazite na kapije džehennema, u njemu ćete vječno ostati. O, kako će prebivalište onih koji su se oholili grozno biti.